Albanian, basic course, lesson number 46. Main features, the third person of the passive verbs. Fractions. First part, perception drill. I am building traktat dyqanit mbas pranimit.
Po, trektaret i mbyllin dyqanet mbas prindimit.
A mbyllin dyqanet mbas prindimit?
Po, dyqanet mbyllin mbas prindimit.
Në qërë mbyllin dyqanet në Monterey?
Në Monterey, dyqanet mbyllin në orën 5 e gjymës.
Në qërë mbyllin zyrat?
Zyrat mbyllen në orën 5.
Ai hapin traktat dyqanet në orën 8?
Po, traktaret i hapin dyqanet në orën 8.
A hapen dyqanet në orën 8?
Po, dyqanet hapen në orën 8.
Kur hapen zyrat?
Edhe zyrat hapen në orën 8.
A e sjellin kafen me tabakën në Shqipni?
Po, në Shqipni, kafen e sjellin me tabake.
A sjellit kafja me tabakën në Shqipni?
Po, në Shqipni, kafja sjellet me tabake.
A sjellet edhe një gotë ujë me kafe?
Po, me kafe sillet edhe një gotë ujë.
A e hanë shumë njerëz pulën me durë?
Po, shumë njerëz e hanë pulën me durë.
A hahet pula me durë?
Po, pula hahet me durë.
Me çka pihet kafja?
Kafja pihet me filxhan.
Me çka hahet supa?
Supa hahet me luk.
A është e mundur me pi ujë deti?
Jo, nuk është e mundur me pi ujë deti.
A pihet ujë i detit?
Jo, ujë i detit nuk pihet.
A pijet ujë i lumit?
Po, zakonisht ujë i lumit pihet.
A pijet ujë i lumit që kalon në për qytet?
Jo, ujë i lumit që kalon në për qytet nuk pihet.
A është mundur me lexu shkrimin e mjekut?
Jo, shkrimin e mjekut nuk është e mundur me e lexu.
A lexohet shkrimi i mjekut?
Jo, shkrimi i mjekut nuk lexohet.
Kush mundet me e lexu shkrimin e mjekut?
Farmacisti mundet me e lexu shkrimin e mjekut.
A është e mundur me udhëtu natën pa drita?
Jo, nuk është e mundur me udhëtu natën pa drita.
A udhëtohet natën pa drita?
Jo, natën pa drita nuk udhëtohet.
A është e mundur me fjetë kur bën të nxehtë?
Jo, kur bën të nxehtë nuk është e mundur me fjetë.
A flehet kur bën të nxehtë?
Jo, kur bën të nxehtë nuk flehet.
A flehet mirë kur është freskët?
kurasht fresk, flehet mirë.
Një mollë është ndarë në dy pjesë. E sa ta pjesë është njëna?
Njëna është gjymsa.
Po tjetra?
Tjetra është gjymsa tjetër.
Një mollë është ndarë në tri pjesë. E sa ta pjesë është njëna?
Njëna është një treta.
Po dy tjerat?
Dy tjerat janë dy të tretat.
Një mollë është ndarë në katër pjesë. E sa ta pjesë është njëna?
Njëna është një e katërta.
Po tjerat?
Tjerat janë tri të katërtat.
A quhet një e katërta qerek?
Po një e katërta quhet qerek.
A quhen tri të katërtat tre qerek?
Po, tri të katërtat quhen tre qerek.
A keni ju automobil?
Po, unë kam automobil.
A jeni ju i zoti i automobilit?
Jo, unë nuk jam i zoti i automobilit.
Pse, i kujt është automobili?
Automobili është i babës.
A është baba pra i zoti i automobilit?
Po, baba është i zoti i automobilit.
A jeni ju i martum?
Po, unë jam i martum.
Me ke jetoni ju?
Unë jetoj me grunë, babën dhe nanën.
Kush është i zoti i shtëpisë?
Unë jam i zoti i shtëpisë.
Pse jeni ju dhe jo baba i zoti i shtëpisë?
Sepse baba është plak.
E kujt është shtëpia ku jetoni?
Është e një oficeri.
A është pra oficeri i zoti i shtëpisë ku jetoni?
Po, oficeri është i zoti i shtëpis ku jetoj.
Second part. Dialogue. Without pause. Dishoj me ditë diçka mi jetën e përdiqme të shqiptarëve.
Mirë, qka do një me ditë?
Qka hanë shqiptarët në mëngjes?
Për shesh me qumësht, byrek dhe surbol. Këto janë disa nga gjellët kryesore.
Kam dëgju se kudo në Evropë njerëzit hanë ma shumë në drek.
Edhe në Shqipni? Përveç kësaj, darka hahet ma vonë se këto.
Qfar gjellësh hahet në drek?
Sup, një gjell me mish, djath, ambëlsin, pem, e në fund shërbehet kafja.
Po në dark?
Kos, fërges, salat, e tjera.
Cila është gjella ma e zakonshme në Shqipni?
Mishi me grosh dhe specat e domatet e mushuna.
Kur një njeri ftohet për buk, çka e sjell të zotit asë zojës së shtëpis?
Asgjë. Fëmijët mund të sjellin sheqerna asë të falit holla.
Çfe ka pjesa ma e madhe e popullsisë?
Afërsisht, 2/3 e popullsisë janë musliman.
Çfe festa fetare kanë ata?
Kanë bajramin e madh dhe bajramin e vogël.
A festohet ditëlindja në Shqipni?
Shumë rrallë. Të krishtenët festojnë ditën e emrit.
Po për vjetori i martesës, a festohet?
Edhe këtë fest, pak kush e feston.
Në që mosh martohen shqiptarët?
Zakonisht kur kanë mbaru shkollën, ose kanë zanë punë.
With pauses. Dishëroj me ditë diçka mbi jetën e përditshme të shqiptarëve.
Mirë, çka doni me ditë?
Çka hanë shqiptarët në mëngjes?
Përshesh me qumësht, byrek dhe surbu. Këto janë disa nga gjallët kryesore.
Kam dëgju se kudo në Europë njerëzit hanë më shumë në drek.
Edhe në Shqipni, përveç kësaj, darë ka hahet ma vonë se këto.
Qëfa gjellë është hahet në drek?
Sup, një gjellë me mish, djath, ambëlsin, pem e në fund shërbehet kafja.
Dark.
Kos, fërges, salat e tjera.
Cila është gjella më e zakonshme në Shqipni?
Mishi me grosh dhe specat e domatet e mushura.
Kur një njeri ftohet për bukë, çka i sjell të Zotit asë zojës së shtëpisë?
Asgjë. Fëmijët mund të sjellin sheqerna, asë tufalit holla.
Çfarë ka pjesa më e madhe e popullsisë?
Afërsisht, 2/3 e popullsisë janë muslimanë.
Çfarë festa fetare kanë ata?
Kanë bajramin e madh dhe bajramin e vogël.
Festohet ditë linja në Shqipni?
Shumë rallë. Të krishtenet festojnë ditën e emnit.
Po për vjetori martesës, a festohet?
Edhe këtë fest, pak kush e feston?
Në që mosh martohen shqiptarët?
Zakonisht, kur kanë mbaru shkollën, asë kanë zanë punë.
Fourth part, grammar drill. Zakonisht, dreka hahet në orën 12. Çka hahet në orën 12? Dreka apo darka?
Dreka hahet në orën 12.
Në qërë hahet dreka, zakonisht?
Zakonisht, dreka hahet në orën 12.
Ujë në dytë, në qëllë se pihet, sjallë smundje. Cili ujë sjallë smundje në qëllë se pihet?
Uji i yndyrt sjell smundje në qoftë se pihet.
Në që rast sjell smundje uji i yndyrt?
Uji i yndyrt sjell smundje në qoftë se pihet.
Çka sjell uji i yndyrt në qoftë se pihet?
Uyindyç.
Në qoftë se pihet, sjell smundje.
Ambëlsinat shërbehen në fund të drekës ose të darkës. Çka shërbehet në fund të drekës ose të darkës?
Ambëlsinat shërbehen në fund të drekës ose të darkës.
Kur shërbehen ambëlsinat?
Ambëlsinat shërbehen në fund të drekës ose të darkës.
Pashkët nuk festohen më si festa zyrtare në Shqipni. Cilat festa nuk festohen më si festa zyrtare në Shqipni?
Pashkët nuk festohen më si festa zyrtare në Shqipni.
Në cilin shtet Pashkët nuk festohen më si festa zyrtare?
Pashkët nuk festohen më si festa zyrtare në Shqipni.
Tregohet se gjatë luftës shumë fëmijë janë rritë pa qumësht. Çka tregohet?
Tregohet se gjatë luftës shumë fëmijë janë rritë pa qumësht.
Tregohet se në çko shumë fëmijë janë rritë pa qumësht.
Tregohet se shumë fëmijë janë rrit pa qumësht gjatë luftës.
Pa çka janë rrit shumë fëmijë?
Shumë fëmijë janë rrit pa qumësht.
Kur bën shumë të nxehtë, nuk flehet mirë. Kur nuk flehet mirë?
Nuk flehet mirë kur bën shumë të nxehtë.
Çka ngjan kur bën të nxehtë?
Kur bën shumë të nxehtë, nuk flehet mirë.
Qysh nuk flehet kur bën të nxehtë?
Nuk flehet mirë kur bën të nxehtë.
Në spital nuk shkohet për vizitë në çdo orë të ditës. Ku nuk shkohet për vizitë në çdo orë të ditës?
Në spital nuk shkohet për vizitë çdo orë të ditës.
Për çka nuk shkohet në spital në çdo orë të ditës?
Në spital nuk shkohet për vizitë çdo orë të ditës.
A e dini në çfarë orë të ditës shkohet në spital për vizitë?
Po e di, në spital shkohet për vizitë prej orës 2 deri në orën 4. Dhe prej orës 7 deri në orën 9.
Një e katërta e orës ka 15 minuta dhe quhet një qerekore. Si quhet një e katërta e orës?
Një e katërta e orës quhet një qerekore.
Sa minuta ka një e katërta e orës?
Një e katërta e orës ka 15 minuta.
Dje bleva një ambëlsin dhe hangra një të katërtën. Kush bleu një ambëlsin dhe hangri një të katërtën?
Ju blet një ambëlsin dhe hangrët një të katërtën.
Sa ambëlsina bleva dhe sa hangra?
Ju blet një ambëlsin dhe hangërt një të katërtën.
Gati një treta e nxënësve në këtë shkollë studiojnë rusisht. Sa nxënës studiojnë rusisht në këtë shkollë?
Në këtë shkollë studiojnë rusisht gati një treta e nxënësve.
Në cilën shkollë studiojnë rusisht gati një treta e nxënësve?
Gati një treta e nxënësve studiojnë rusisht në këtë shkollë.
Që gjuhë studiojnë gati një treta e nxënësve?
Gati një treta e nxënësve studiojnë rusisht.
Bleva një automobil të ri dhe dhash një të tretën në dorë. Çka bleva dhe sa dhash në dorë?
Ju blet një automobil të ri dhe dhash në dorë një të tretën.
Sa dhash në dorë për automobilin që bleva?
Për automobilin që blet, ju dhat në dorë një të tretën.
Dje mungun dy të tretat e nxënësve. Sa nxënës mungun dje?
Dje mungun dy të tretat e nxënësve.
Kur mungun dy të tretat e nxënësve?
Dy të tretat e nxënësve mungun dje.
Ky qëllim mbulon tri të katërtet e dhomës. Çka mbulon tri të katërtet e dhomës?
Ky qëllim mbulon tri të katërtet e dhomës.
Sa pjesë të dhomës mbulon ky qëllim?
Ky qëllim mbulon tri të katërtet e dhomës.
Po thuj, 4 të pestat e botës janë të mbulume me ujë. Sa pjesë të botës janë të mbulume me ujë?
4 të pestat e botës janë të mbulume me ujë.
Me çka janë të mbulume 4 të pestat e botës?
Katër të pesat e botës janë të mbulume me ujë.
A ka mantëre në një gazet të përdiqme?
Po, mantëre i ka një gazet të përdiqme.
Si quhet gazeta e përdiqme e mantërejt?
Gazeta e përditshme e Monterey quhet The Herald.
A keni lexuar ndonjë gjë mbi jetën e Lincolnit?
Po, unë kam lexuar shumë libra mbi jetën e Lincolnit.
Sa herë keni qenë i smund në jetën tuaj?
Nuk e mbaj mend, por kam qenë shpesh heri smund.
Si ju pëlqen vetë, të fërgume apo surbull?
Mu më pëlqen vetë, të fërgume.
A hanin do njëherë ve surbull?
Po, nga njëherë ha edhe ve surbull.
Si quhet gjella e mame me vetë fërgume me mish?
Gjella e mame me vetë fërgume me mish quhet fërges.
Cila gjella ma e zakonshme në Shqipni?
Gjela mai zakonçme në Shqipni janë mishi me grosh dhe specat e domatet e mushuna.
Cila është gjela mai zakonçme në Amerikë?
Në Amerikë ka shumë gjellë që janë të zakonshme.
Pse u pëlqejnë fëmijëve të sheqernat?
Fëmijëve u pëlqejnë sheqernat, sepse janë tamla.
A është mirë për dhëmbët me hangër shumë sheqerna?
Jo, mjekët thonë se për dhamët nuk është mirë me hangër shumë sheqerna.
A është zotni Berati i krishten?
Jo, zotni Berati është musliman.
Çfarë ka zotni Berati?
Zotni Berati është musliman.
A është ai fetar?
Nuk e di, pse nuk e pytni.
Sa festa fetare festohen në Amerikë?
Në Amerikë festohen dy festa fetare, Krishtlindjet dhe Pashkët.
Kur e kene ju ditëlindjen?
Unë e kam ditëlindjen me 22 frurë.
A është katër korriku për vjetor?
Po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, katër korriku është për vjetor.
Çmosh keni ju?
Unë jam 19 vjeç.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward. But turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.